Dobro večer, slušate Beograd 202 i Diskoteku Plus. Sa vama smo od ovog trenutka pa sve do 23. Miloš, Milan i Alek sa vama u narednih 120 minuta. Večerašnja Diskoteka Plus će vam predstaviti najpre najnoviju top 40 listu za ovu nedelju. A onda ćemo se baviti jednom finom digitalnom kolekcijom, s obzirom da smo imali običaj da u nekoliko proteklih sreda vrtimo gramofonske ploče, večeras ćemo da vam predstavimo neke snimke iz digitalne kolekcije našeg prijatelja Vlade iz Toronta, koji je tu kolekciju dobio lično od Dan Libranda, i ne samo da ćete biti oduševljeni muzičkim izborom, barem se nadamo, nego ćete se uveriti koliko i to sve može da zvuči sjajno. Što se tiče nastupa uživo, kada je Diskoteka Plus u pitanju, datumi koji smo obeležili u decembru mesecu su 21. petak u Metropolisu i 29. subota u Dorćevu placu. Dakle, to su datumi kada možemo da se družimo uživo sa disko muzikom. A što se tiče večerašnje top liste, koje će startovati za koji sekund, možemo da kažemo da su ispali Danny Cruz, Should Have Been You, JB Boogie, Get Down, Joey Negro, Love Hangover i Valik, One Chain Makes. Prvu poziciju na prošloj nedelji listi zauzimali su Paris Grey i Hi-Fi Sean sa Lost Without You, a 40 najboljih su pred vama. Prva nova stvar se nalazi već na broju 40. U pitanju je za Funkatron novi track, zove se Celebration, Moon Rocket Music. I kao prvi od četiri noviteta nalazi se na broju 40. We'll be right back. slušate Beograd 202 i najnoviju Diskoteka Plus Top 40 listu. Ovo je bio prvi novi trek na listi na broju 40. Italijanski DJ i producent Carlo Marani, inače poznat kao Funkatron, sa svojim aktualnim trekom Celebration za Moon Rocket Music. Četiri noviteta večeras, prvi smo čuli. Na putu ka sledećem prelazimo broj 39, gde se nalazi Stefan Dešezo sa Sweet Melody, Black Loops sa Oi su na broju 38, a druga nova stvar na listi se nalazi na 37. mestu. Drugi novitet, Adri Block i Kiki Doll sa We Are The Party People. U pitanju je Block & Crown Club Mix, inače tačne nazive svih verzija pesama izvođača koje slušate na Top 40 listi možete vidjeti na sajtu Diskoteke Plus. Kucajte samo u Google Diskoteka Plus 202 i doći ćete do našeg sajta. Tamo se možemo družiti inače 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. A što se tiče top liste, naravno, prezentovanje sredom u 21. Na talasu Beograda 202. Adri Block i Kiki Doll, We Are The Party People. Crown Club Mix verzija za We Are The Party People, Adri Block i Kiki Doll na broju 37. Kao drugi od četiri noviteta na večerašnjoj listi slede Aleph sa Time, jedan Italo disco New Generation Italo na broju 36. I Nico Culture sa Because of You padu sa 29. na 35. mesto, osvojeno i mesto broj 1 ima Nico Culture, i dolazimo tako do broja 34. Diskoteka Plus kaže treći novitet na broju 34 večeras, Barry & Gibbs. Stvar se zove Let Her Dance. Što se tiče top liste, prvo mesto ćete saznati oko 22 sata, a sa vama smo inače do 23. Oni sebe zovu disco providerima iz Lila u Francuskoj, Barry & Gibbs i stvar pod nazivom Let Her Dance na broju 34 na Diskoteka Plus top listi. Večeras najbolje plasirani novitet nas čeka na broju 33, čovjek koji se već nalazi na listi sa drugim jednim trackom koji ćete kasnije čuti, Shane D i Ashley Benjamin sa ovoga puta Done For Me, jedan dobar soulful kao najbolji novitet za večeras. Vi ćete reći da li se sa tim slažete ili ne. Naš SMS broj 064 0 202 200, cena poruke kao kada pišete prijatelju ili chat na sajtu Diskoteke Plus. Se zove Done For Me, ovo su bili Shane D i Ashley Benjamin, najbolje plasirani novitet na broju 33 večerašnje diskoteka plus top liste. Slede na broju 32 Nicola Conte i Gianluca Petrella sa Sun Song. Dirty Disco Stars padaju sa You and I na broju 31, baš kao i Power Dance sa Safe and Happy Place na 30. mestu. Na 29. ostajemo neki minut duže i slušamo Michael Greya u aktuelnom treku koji se zove Push in the Bush. U pitanju je obrada, klasik disco hita iz 70-ih. Michael Gray, znate, jedna polovina onog čuvenog tandema Full Intention. Broj 29 na večerašnjoj listi. Ako vas zanima kako izgledala prethodna lista, možete vidjeti na delu Top Chart na sajtu Diskoteke Plus. A večerašnju ćete imati prilike da vidite tamo nakon emitovanja.
you ready? Are you ready for this? Do you like it? Do you like it like this?
Zvuk sa britanskog ostrva na mesto broj 29, Michael Gray, Pushing the Bush, još jedna od obrada disco hitova iz 70-ih, ovo je Diskoteka Plus Top 40, Joey Chicago, Buddy Rock na broju 28, Mark Evans, You'll Never Find Another Love Like Mine na broju 27, Hot Mood My Disco Collection na 26, a na 25. Zvuk koji dolazi iz Francuske, iz Remsa, ovo je Juksek i Vila sa aktualnim trekom koji se zove Showbiz, broj 25. Neki koji prate New Disco zvuk kažu da je ovo jedna od trenutno boljih stvari koja se može videti po svetskim top listama. Juksek i Vila sa Showbiz na broju 25, Jay Cree Vertigo na 24. mestu, Dreamers Incorporated sa Fruit Punch Part 1 na 23. a Ed Wizard nekada prvi večeras na 22. sa Hidden Groove. Ovo je mesto broj 21. Do the Bus Stop i Fatback Band. Najnoviji Joey Negro London Bus Stop Mix. Ujedno najveći skok u odnosu na prethodnu listu. Sa 31. na 21. mesto. A vi slušate Diskoteka Plus. To su bili Fatback Band i najnovija 2018 Joey Negro London Bus Stop mix verzija za Dude Bus Stop na broju 21 kao trek koji beleži najveći skok u odnosu na prošlu sredu, u odnosu na prošlu top 40 listu Diskoteke Plus. Sve to naravno na Beogradu 202. Idemo dalje ka vrhu, 20. mesto, Shane D, Jackie's Groove, Janet Jackson pada sa 11. na 19. sa Made for Now, Patrice Rushen sa Never Gonna Give You Up je na 18. mesto, a Austin's Groove sa Disco Doctor na broju 17. Nekadašnji šampioni Shapeshifters, Try My Love, padaju sa 13. na 16. mesto. A na 15. poziciji, stvar koja ima potencijal za sam vrh, verovatno i za mesto broj 1, vidjet ćemo Fatboy Slim i Praise You, Purple Disco Machine, Extended Remix za 2018. Diskoteka Plus Top 40 lista. Silvija kaže dobra obrada, tako je, kada vidite negde Purple Disco Machine, znate da je dobar edit, dobar remix u pitanju. Fatboy Slim i Purple Disco Machine Extended za 2018. sa Praise You, pozicija broj 15. 14. mesto Nim i Always. Još jedan SMS imamo iz Šapca od Dexa, kaže veliki pozdrav slušalcima Diskoteke Plus, ljubiteljima Disco Sounda, lista totalno ok, ali je Joey Negro naravno najbolji. To je takođe ime na koje treba obratiti pažnju kada volite disco, onda je Joey Negro neizostavan u poslednjih pa ihaha i već godina. Stižemo do pozicije 13, zanimljiva i interesantna i srećna brojka za China Black, pevačicu koja se zove China Black i stvar pod nazivom Any Love. U pitanju je Omni Disco Tribute Mix na 13. mestu Diskoteka Plus Top Liste. Any Love i China Black, broj 13, večerašnje top liste Diskoteke Plus, Beograda 202, Foo Funkers, What You Wanna Do na broju 12, Mark Funky, Let Me Ride na 11. poziciji. U prvih 10 smo, 10. mesto, Odyssey i Going Back to My Roots, Disco Reblend 2018. Dragoslav kaže China 13 sa znakom muzika, dobro, hvala. Milan podržava Joey Negra. A ako želite, pošaljete SMS 064-0202-200, naš SMS broj. Ili svratite na sajt Diskoteke Plus ako želite da četujemo zajedno dok slušamo Top 40 listu na Beogradu 202. Ukucite u Google Diskoteka Plus 202 i doći ćete do web sajta ove emisije. Broj 10. Ovo je sastav Odise i najnovija 2018 disco reblend verzija za Going Back to My Roots. Joy Negro radio remix. Inače, Odise su predstavnici grupa Trio, jeli predstavnici njujorške disco scene. Proslavili se hitom 77. godine sa Native New Yorker, a ova pesma datira iz 1981. i praktično već lagano upada u taj neki post-disco period. To je bilo mesto broj 10. 9. je Calvin Harris, Promises, Mirko & Mix, I Got Enough je na broju 8. A vi slušate Diskoteku Plus i Top 40 listu. U toku je Diskoteka Plus Top 40 lista, slušate sve to na Beogradu 202. Stigli smo do mesta broj 7, tu se nalazi tandem Dr. Parker i Lush Me i stvar pod nazivom House in Downtown. 7 pozicija, pa sa petak. Zvuk koji stiže sa mesta broj 7, paca petog, ali osvojeno prvo mesto, jedan od boljih tandema ove godine, Loš mi, čovek iz Srbije, dakle domaća produkcija u pitanju 50-50, što bi se reklo, sa Dr. Parkerom. House in Downtown se zove stvar, reklo bi se da je ovo bolja polovina njegovog EP-a koji je izdat nedavno, Better Together. U svakom slučaju to je bilo mesto broj 7. Šestica za Block and Crown, Go Bum Rush the Sound, David Morales, Hideaway, broj 5. Average White Band su na četvrtom mestu, isto kao i prošle srede, sa Love of Your Own, a na trećem, pa sa prvog, Hi-Fi Sean i Lost Without You. Stižemo tako do mesta broj 2 sa albuma The Jane Files Volume 3 iz marta ove godine. Mouse T, nemački DJ producent, koga se sećate naravno i po njegovom možda number one hitu I'm Horny, a takođe i sa dobrom saradnjom sa Tom Johnsonom u njegovom čuvenom Sex Bomb hit singlu sa Dance Podiuma. Dakle, Mouse T, druga pozicija na večerašnjoj listi, isto kao i prošle srede, sa singlom Pleasure. Ovo je Diskoteka Plus Top 40. Ostra se zove Pleasure, na drugom je mestu večerašnje top liste Diskoteke Plus, baš kao i pre 7 dana, Mouse T i Pivan Everett, dakle ista situacija kao i prošle nedelje, 8 nedelja na listi, vidjet ćemo da li će imati snage za mesto broj 1 ili će konkurencija učiniti svoje, da li će biti nešto od funky ritma, pozdrav iz Novog Sada, hvala puno za SMS, funky se provlači tu negde svuda, bit će ga naravno i u drugom satu. Veliki pozdrav za Novi Sad, ukoliko želite SMS da nam pošaljete 064-0202-200. Što se tiče prve pozicije, ona dolazi iz Italije, slavna proslavljena grupa iz Bolonje koja se zove Change. Praktično su napravili reunion ove 2018. godine, izdali stvar pod nazivom Love for Love. Evo je na prvom mestu i rekli bismo ovo je možda čak i najbolja verzija sa tog vinila Jazzy Dub Mix. Za Change i Love for Love, prvo mesto za ovu nedelju, za koji minut ulazimo u drugi sat večerašnjeg druženja, gde ćemo preslušavati digitalnu kolekciju našeg prijatelja Vlada iz Toronta. Vlada Muratović, veliki pozdrav ako nas sluša i još dosta dobre disko muzike nas očekuje u drugom satu. 22 sata 4 minuta, slušate Diskoteku Plus na talasu Beograda 202. Ovo je bio prvi sat, dakle top lista. Čuli ste i šta je mesto broj 1. Change i Love for Love sa Jazzy Dub remix verzijom. A u drugom satu nas očekuje preslušavanje nekih super stvari iz digitalne kolekcije našeg prijatelja Vlade Muratovića iz Toronta. Njemu je to lično dao Ben Librand, dakle iz njegove kolekcije Ozbiljne stvari u pitanju, i čisto kao jedan pokušaj, dokaz ili šta hoćete već, da i digitalna kolekcija može imati i tekakvu vrednost. U svakom slučaju to ćemo pokušati da vam predstavimo u narednih 60 minuta. Što se tiče vinila, naravno on je tu nezamenljiv deo Diskoteke Plus, ali nekom sledećom prilikom, a u decembru ćemo imati emitovanje godišnje top 50 liste najboljih pesama iz ove godine. O tačnom terminu i detaljićima ćemo vas obavestiti uskoro. Što se tiče live druženja, uživo, vinili 21. u Metropolisu, 29. velika plesna žurka, dakle bit će džuskanja u zagrevanju za novu godinu u Dorćolu placu. Sve informacije na Facebook grupi Diskoteka Plus, a što se tiče drugog sata, ulazimo, što se kaže, na velika vrata, jedna od prvih obrada, pesme koja je puno puta obrađivana i zove se I Will Survive, koja je pevala u originalu Gloria Gaynor, ovoga puta u jednoj od prvih cover verzije ili remake, kako već želite, za sastav Cream de Cocoa i I Will Survive, Diskoteka Plus.
My face is the last face that you wanna see, and I bet you thought that you had seen the last of me. But now I hear that you've been running, saying things behind my back. That's why I'm here. I wanna show you where you're at, and so here goes. You so and so, I just came back to let you know, my dear, exactly where to go. I paid for each and every lock, I even let you have my key. Now you wanna change the locks and close the door on me. Well, that's okay.
That's okay.
You take it off, and you just go on, girl. Go out and have yourself a ball, and don't you worry about the tears here in my eyes. They're not for me. They're for that other guy who might survive, like I survive. All of your cheating, all your lies, and all your countless other guys. To live, not just survive,
not just survive,
like you survive. So don't go jive. Oh, woman, how could you have the audacity? My integrity. After all I've done for you, you could at least just tell the truth. Oh girl, should I remind you of the times I picked you up when you were down? Oh, I even helped you get your feet back on the ground. But you're ungrateful, I can say. With you I don't wanna be. I'm a giving my love to someone who's in love with only me. If that's not you, you need two, or is that three or four? Need I say anymore? And is that a tear that I see fall?
Da, postoji jedna velika disko dilema, da li je godina 1978 bolje ili ona 79-a. Teško da ćemo naći odgovor na to pitanje. I 78. slušali smo Cream de Coco i jedna od prvih obrada za single I Will Survive, Gloria Gaynor u originalu. A u istoj toj 78. su Jacksonsi napravili ono čuveno Blame It on the Boogie. Slušamo 12-inčnu verziju upravo sada.
Sunshine, ain't nobody's mama. Moonlight, good times. Boogie, don't you blame it. Sunshine, ain't nobody's mama. Moonlight, good times. Boogie, don't you blame it. Sunshine, ain't nobody's mama. Moonlight, good times. Boogie, don't you blame it.
Kažu ljudi da je disco ponovo in i kada poslušate sve ovo što se danas dešava i na polju new disco i soulful muzike, shvatite da se koreni vuku upravo iz tog kraja 70-ih kada je disco bio najpopularniji. U toku te dve godine toliko muzike nastalo kada je disco u pitanju da prosto je neiscrpan izvor i za današnje obrede, remikse i korišćenje svih tih samplova i lupova iz tog vremena. Ovo su Billy Jacksons i Blame It On The Boogie, godine 1978. Inače, stoji jedna priča da je planirano da se ova pesma proda Steve Wonderu, pa do toga nije došlo, tako da su Jacksons i to snimili. Sada ćemo se pomeriti godinu dana bliže sadašnjosti, dakle u 79. i poslušati nešto od čoveka koga smo barem ovom sredom na Talosu Beograda 202 svih ovih 30-ak i kusur godina slušali, ali čini mi se nikada u ovoj pesmi i 79. godine. Billy Ocean, znate za Caribbean Queen, znate za Lover Boy, znate za onu Stay the Night koja je korišćena za špicu disku susreta ono vaših pet, a ovu i 79. bar ja se ne sjećam da je ikada puštena. Evo sada prvi put i to u 12-inčnoj verziji, zove se Are You Ready, 1979. Puno hvala svima koji su nas pozdravili, koji su poslali SMS poruke. Pozdrav za Belo iz Ruskog sela, kaže, pozdrav svima, disko su usretu, da, sada se zovemo Diskoteka Plus, najbolje se slušava su davne 80. Veliki pozdrav za tebe, Bela. Are You Ready? Ovo je bio Billy Ocean, nema ništa bolje nego kad je pesma dobra i još kad je dugačka verzija u pitanju. Billy Ocean iz 1979. godine, jedan od njihovih prvih hitova, naravno posle toga su došli Caribbean, odnosno European Queen, Lover Boy, Stay the Night i ostale po kojima se pamti sreda veče na talasu Beograda 202. Ovoga puta, evo, došli smo i do te 79. godine. U toj godini ćemo sada i ostati i opravdati u punom značenju ime ove emisije Diskoteka Plus, da ovo plus u stvari znači da pored disko muzike može se naći još to što samo dok je dobro za džusku. Čak i rockeri su tada 79. godine pravili, da kažemo, disco rock mjuzu, baš kao što je ova. A ne bismo mi ovu pesmu pustili sada tek tako da nije specijalna verzija. I to ona 12-inčna, produžena, u fazonu što je bolje pesma, to je bolje ako je duže. Kiss i I Was Made For Loving You, 12-inča. Ako vam se sviđa, bar pojačajte. A ako vam se puno sviđa, pa izađuskajte malo što. godina 1979. i 12-inčna, dakle produžena verzija za ovaj rock hit tada, ali hit koji se vrtao i tekako na dance podijumima, ili disco podijumima ako više volite, 79. godine, dakle Kiss, I Was Made for Loving You, a sada iz 83. prvi hit po kome su i postali poznati iz grupa Wham, zove se Young Guns, 1983. godina.
Get back, 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 get back
Mora se priznati da ovaj remix zaista interesantno i dobro zvuči i da je dinamičan. Hvala svima koji su poslali poruke. Umeđu vremenu, kaže, opet mi komšiluk pridržava prozore. To su reakcije kada se sluša Diskoteka Plus sredom na Beogradu 202. Ovo je bio single Young Guns u extended verziji za sastav Wham, inače izdat u oktobru 82. godine, punu popularnost doživio 83. i naravno da je onaj učestvovanje onom šovu na BBC-u Top of the Pops njima i tekako pomoglo u kreiranju tog prvog uspeha. George Michael i Andrew Ridgely, Wham, daleko 82. godine i jedno fino podsjećanje. Ostajemo na ostrvu, ali menjamo godinu, dakle selimo se još jednu godinu dalje u prošlost, 1981. i slušamo Human League, Don't You Want Me. Znate da u ovom drugom satu Diskoteke Plus često se trudimo da budemo malo edukativni, večeras to izostaje, znači puštamo one super hitove, ali eto tako malo možda čudnim verzijama za širi krug ljudi. Sve o svemu, nadam se da uživate uz 202 i Diskoteku Plus. To je još jedan bend iz Velike Britanije iz 1981. godine, Human League, i remix verzija za njihov verovatno najveći hit ikada, Don't You Want Me. Sve tu u Diskoteci Plus na talasu Beograda 202. Sa vama smo još 15 minuta. Selimo se sada u Francusku i u godinu 1977. Praktično svako ko je tada voleo disko muziku i imao gramofon, imao je ovu ploču, sastav Space. Prva ploča koju su izdali i ujedno njihova verovatno najpopularnija, na kojoj smo rado slušali Magic Fly, a samo ono otvaranje od Fasten Seat Belt je bilo fenomenalno. A večeras ćemo čuti pesmu koja zatvara taj album, zove se Carry On, Turn Me On, i francuski sastav Space, Diskoteka Plus 202. We'll be right back. Ovo je bila francuska priča iz 1977. godine, sastav Space i Carry On, Turn Me On. Pesma kojom se zatvara njihov prvi album, a ovoga puta slušali smo 12-inčnu verziju. Vrlo bitna scena tih godina je bila i kanadska, i kanadski izvođač italijanskog porekla Gino Socia je čovjek koga ćemo čuti sledećeg večeras, i to iz godine 1978. sa singlom Visitors. Inače, Gino Socia je praktično ušao u disco muziku tako što su ga zvali da svira klavijature za grupu Quebec Electric, i bio je pravi predstavnik tog kanadskog zvuka koji je praktično bio uvod u sve ono što danas zovemo high energy. A za sve one koji vole tu boju disco zvuka, high energy i Italo, sprema se jedan veliki international event 2. februara. I za detalje možete se raspitati na našoj Facebook grupi Diskoteka Plus. Gino Socia i Visitors, to je stvar koju slušamo sada u Diskoteci Plus, a vama smo još nekih 8-9 minuta. tipičan zvuk za Gina Sočija. Stvar se zove Visitors iz godine 1978. Za pred kraj večerašnjeg druženja u diskoteci Plus. Nadam se da vam je bilo zabavno i da ste čuli barem neke fine verzije pesama koje ste sigurno već do sada znali. Za kraj sviramo nešto iz post-disco ere za D-Traina i stvar pod nazivom You're the One for Me, dugačka dub verzija za kraj. Za koji minut sledi Dom kulture i koleginica Jelena Knežević. A što se tiče Diskoteke Plus, čujemo se ponovo sledeće srede od 21. Do tada druženje na Facebook grupi Diskoteka Plus ili na našem sajtu. Ćao, čao!